Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dobré ráno, vítám vás v Elementu, jsem rád, že jste dneska dorazili na začátek nové série, kterou jsme nazvali Nahoru dolů. A pokud se říkáte, o čem to bude, bude to o tom, že Bůh odchází nahoru, aby přicházel dolů. Já bych možná začal tím, že vám řeknu něco málo ze svého příběhu. Letos je to 35 let, co jsem se rozhodl vědomně následovat Ježíše ve svém životě jako křesťan. Moje rodina, ze které pocházím, byla taková napůl křesťanská, takže jsem do církve chodil ještě před svým narozením v říši mojí maminky, jako mnozí z vás, ale moje vědomé rozhodnutí, že budu následovat Ježíše, se stalo před 35 lety. Bylo to, už to poměrně dlouho, mě bylo tenkrát 13 let, byl jsem nadšený a bylo to ještě předtím, než padl komunismus. Takže vy, kteří si pamatujete totalitní režim komunistický, který byl represivní vůči církvím, tak to bylo ještě předtím, než padl a potom, co padl, což se stalo zhruba týden potom, co jsem dal svůj život Kristu a začal jsem ho následovat a jak někdy říkám, kdo ví, možná to byl ten důvod, proč padl komunismus, ale každopádně, jak padl komunismus, tak se všechno pro církev změnilo. A vy, kteří jste v té době byli křesťané, tak si to dobře pamatujete. Bylo to, jako by někdo otočil vypínačem a z něčeho, co se nemohlo, najednou se mohlo úplně všechno. Takže církve, které do té doby nesměly nikdy veřejně proklamovat svoji víru, byly spoutané do toho svého prostoru, tak najednou mohli veřejně vyjít třeba na ulici a říct lidem o tom, že jsou křesťané. To do té doby nebylo možné. Takže mnoho najednou otevřených dveří, ale velice málo připravených lidí, protože nikdo nečekal, že se komunismus zroutí takhle rychle, alespoň v církvi to nikdo nečekal. Takže když se to zroutilo, tak všichni byli strašně překvapení a nikdo nevěděl, co má dělat. A právě proto, že to byla taková jedinečná historická událost, tak se stalo to, že mnoho mladých lidí v mém věku, byli jsme teenageři, mě bylo 13, lidem, který bylo 13, 14, 15, tak jsme začali okamžitě dělat spoustu věcí. A tři měsíce potom, v těch 13 letech, tři měsíce potom, co jsem dal svůj život Kristu, jsem už mluvil na ulici asi k 200 lidem v Havířově a mluvil jsem o tom, že jsem křesťan a věřím, že Ježíš je živý. Bylo to strašně rychlý. Během několika let jsem začal vést takové stanové evangelizace a měli jsme několik. Já jsem jezdil s jedním stanem, někteří jezdili s dalším stanem. A když mi bylo 18, jel jsem na misi do Indie. Ale to všechno probíhalo hrozně rychle. A my jsme byli úplně nadšení. Byli jsme nadšení z toho všeho, co se v našem životě děje. Ale podobně jako každý vztah, i vztah s Ježíšem má svoje fáze. Pokud jste křesťané dostatečně dlouho, jak jsem říkal, já jsem 35 let letos, pokud jste křesťané dostatečně dlouho, tak víte, že vztah má různé fáze. Je to podobné jako v jakémkoliv jiném vztahu. Když třeba jste v manželství, manželský vztah, pokud trvá dostatečně dlouho, prochází různými fázemi. A je to fáze, kdy jsou do sebe zamilovaní, je to fáze, kdy z toho vystřízí, je to fáze, kdy se sebe znovu zamilují, je to fáze, kdy procházejí určitým zráním a nakonec jejich láska, když vydrží dostatečně dlouho, může být mnohem krásnější než ta fáze zamilovanosti na začátku. A také to probíhá s každým vztahem. Pokud máte vlastní děti, staráte se o ně, ale ty děti jednoho dne vám řeknou, že jste nebyli dobří rodiče, odejdou od vás pryč a je to pro vás zlomené srdce, ale možná se zase vrátí k vám v dospělosti a řeknou, vy jste vlastně byli ti nejlepší rodiče. A říkáte si, já jsem furt stejný, jak se ty děti můžou takhle měnit. Co to různé fáze, které v každém vztahu zažíváme. Každý vztah má svoje fáze a vztah s Bohem, vztah s Ježíšem není žádnou výjimkou. I tam máme různé fáze. Můžeme začít z velkého nadšení z toho, že jsme prostě rádi, že jsme objevili studnici života, ale pak přichází určité vystřízení, možná určité zklamání. Možná nás nesklame Ježíš, možná nás zklamou jiní křesťané. A to není úplně těžké. Není úplně těžké zažít zklamání jinými křesťany, protože žádný křesťan není dokonalý. Žádná církev díky tomu není dokonalá, protože obsahuje nedokonalé lidi. A někteří touží najít nějakou dokonalou církev, kde všechno bude šlapat tak, jak má, ale takovou nenajdou, protože V okamžiku se tam připojí oni, v tom okamžiku ta církev přestane šlapat, protože nikdo z nás není dokonalý. Všichni máme věci, které nás zklamávají a zklamáváme dokonce sami sebe. A to je možná další věc fáze naší cesty za Bohem a vztahu s Bohem. Že jsme zjistili, že se dokážeme zklamat sami sebe ze vlastní víry. Že zjistíme po několika letech, že se vracíme k tomu, co jsme si mysleli, že už máme dávno vyřešené, co už dávno je za námi pryč a my se znovu vracíme k tomu samému a znovu řešíme pořád stejné věci. A nakonec se naučíme žít s určitými možnostmi a určitými příležitostmi, ale také s určitými omezeními, které máme. A alespoň u mě to tak bylo a zvykneme si. A myslím, že nejsem tom sám. Pro mnoho z nás naše víra je zvyk. A na zvyku není nic špatného. Je spousta zvyků, které děláme v našem životě, které jsou pro nás důležité. Například v dětství si vypěstujete zvuk čistící zuby a je to skvělá věc, protože pak nemusíte navštěvovat naše přátelé zubaře, ale je to zvyk, na kterém nepřemýšlíte. Je to něco, co je vaše součástí vašeho nějakého ranního rituálu a pokud ho nemáte, prosím, udělejte si ho pro dobro svoje i nás ostatní, když s námi mluvíte. Je to důležitý zvyk. Na zvyku není nic špatného. Ale přesto se dá říct, že nás jako neuspokojuje vztah, který je jenom ze zvyku. A je nutno říct, že křesťanství někdy působí tuctově. Když se podíváme na křesťany jako na celek, když nebudeme mluvit o jednotlivých církvích, jednotlivých společenstvích, ale podíváme se na křesťanství jako na celek, tak to na nás někdy působí, že je to jako jedno z mnoha náboženství, že je to náboženství jako jiné. Je celá řada různých náboženství a pokud se v tom trochu orientujete, tak víte, že na světě jsou stovky různých náboženství, některé jsou velké, masivní, které jsou malé, jsou to tradiční, jsou to netradiční náboženství, mají různé sebezdokonalovací projekty a mají různé někdy až obskurní typy toho, čemu věří. A některé jsou spíše jako spirituální filozofie, životní filozofie, podle kterých se ti lidé řídí. A některé dokonce mají až náboženský zápal, ze kterým odmítají Boha. Některé životní filozofie jsou tak ateistické, tak antiteistické, že působí jako náboženství proti Bohu. Jako náboženství, kde cílem toho náboženství je odstranit Boha. Takže někdy to působí, jakože křesťanství je jedno z mnoha takových náboženství, různých přístupů, jak přistupujeme k Bohu. Ale s takovým křesťanstvím dříve později jsme hluboce nespokojní. Nechceme jenom životní filozofii. Nikdo z nás se nestává křesťanem, protože touží po životní filozofii. A na tom znovu není nic špatného. Je dobré mít životní filozofii, podle které se řídíme. Je dobré mít nějaké hodnoty, podle které se řídíme. Je dobré mít nějaký směr, kterým směřujeme. Je dobré mít nějaký princip, nějakou víru, nějaké věroučné základy, na kterých stojíme. To je všechno dobré, ale je to málo. My chceme víc. My chceme, aby náš vztah, pokud křesťanství má být vztah s živým Bohem, aby náš vztah byl vitální a živý, aby to nebylo jenom nějaké intelektuální cvičení, že něčemu věříme, ale aby tam byla dostatečná energie, aby ten vztah měl grády, aby to mělo nějaký drive. A když to není, tak se obáváme, že ztrácíme moc a že to není proměňující víra, že tam něco prostě tomu chybí. A já mám pro vás dneska dobrou a špatnou zprávu. Začínáme sérii, která se bude týkat primárně letnic, které jsou příští týden. Za chvíličku se tomu dostanu, řeknu, co to znamená. Ale mám dobrou a špatnou zprávu. Ta špatná zpráva je, že tenhle ten postup nebo tuhletu výzvu ohledně vztahu zažívá většina křesťanů a zažívala většina křesťanů v historii. A dobrá zpráva je, že Ježíš s tím počítá a že má plán, co s tím, protože ani Ježíš se nespokojí pouze s formálním vztahem založeným na zvyku. Ježíš chce vitální vztah založený na komunikaci a na spolupráci. A o tom budeme mluvit v naší sérii, která bude mít 3 díly. A ta série je postavena na svátku letnic, který, jak jsem říkal, budeme slavit příští týden. Takovéto nebezpečí, nebo tuhletu výzvu, kterou jsem teď předložil, řešili křesťané celou svoji historii. Dokonce ji řešili ti úplně nejbližší Ježíšoví učedníci, o kterých čteme v evangelii, kterým říkáme apoštolové. To byla taková ta banda Ježíšových nejbližších učedníků, kteří s Ježíšem byli každý den. fyzicky s ním byli každý den. Chodili s ním po Galileji, po Judeji a viděli Ježíše, jak uzdravuje, jak káže, jak sytí hladové, jak se baví s lidmi, jaký má vztah s lidmi. A otázkou, kterou když bychom se na to podívali toho optikou, kterou si musíme položit, je, jestli jejich víra zůstane vitální, i když od nich Ježíš odejde pryč. My dneska se díváme na jejich příběh zpětně a vidíme, že zůstala vitální, ale pro ně to nebylo tak samozřejmé. Teď něco důležitého o tom, že Ježíš odejde pryč. Celý náš život od našeho narození, z určitého pohledu, jak se na to můžeme dívat, je neustálá tenze přibližování a oddalování se. Psychologové nám říkají, že vzniká to už po narození, když jsme malé děti. Když jsme malé děti, tak trávíme hodně času se svými rodiči, primárně se svojí maminkou. Pokud nás váš kojí, je to spojení, které vytváří pouto mezi dítětem a matkou. Jsme velice blízko, jsme napojeni na zdroj života, kde jsme byli konec konců napojeni v lůně matky po 9 měsíců. Takže je to velké spojení. Ale od momentu našeho narození začíná proces oddalování se, který se prodlužuje. A ti překové někdy říkají, že to vypadá tak, že když se třeba na malé dítě díváte upřeně a koukáte na něho, jakoby zíráte na něho. Jo? Každý rodič zírá asi na svoje dítě, ale pokud to děláte dlouho, tak to dítě po chvíli začne se cítit nepříjemně a možná začne plakat. Možná později, možná ne hned, ale dřív nebo později mu to začne být nepříjemné. Ale pokud od toho dítěte odejdete, tak začne znovu plakat, protože se cítí, že je samo. Takže je to určitá tenze přibližování a oddalování. Jste s ním, ale potřebujete taky nebýt s ním. A čím víc to dítě stárne, tím se prodlužuje ten moment oddalování, který pak vyvrcholí v dospívání, kdy už tam není žádné přiblížení, jenom oddálení. Když to jde teenageři, tak se zdá, že rodiče se ztratili za zenitem a jsou na jiném orbitu a to dítě už nemá pocit, že nějaké rodiče potřebuje. Ale to není konec příběhu. Pokud máte teenagery, to není konec příběhu. Protože přijde fáze přiblížení se v jiné formě později. To není konečná, aspoň u většiny lidí. A co tím chci říct je, že celý náš život řešíme určitou tenzi přibližování se, být s někým spojený a oddalování se, žít samostatně. Je to tenze, která je v nás vetknutá do našeho psyché, jak jsme se narodili. Ale stejný princip platí o Bohu. Když se znovu zrodíme, se staneme Božími dětmi, když se rozhodneme vědomě následovat Ježíše, všechno to je jeden z různé termíny jedné události, tak se cítíme Bohu velice blízko. Cítíme, že Bůh na nás zírá a my jsme s ním propojeni. Ale od toho momentu začíná fáze, kdy se od nás také Bůh odděluje. A čím jsme starší a zralejší, tím je Bůh od nás dál a dál. A nám to přijde někdy, co se stalo, kde jsem ztratil svoji víru. Ale to není o tom, jsme ztratili svoji víru. To je o tom, zda jsme schopni a ochotní chodit s Bohem ve vitálním vztahu, přestože nejsme s ním neustále fyzicky propojeni. A to byla otázka, kterou řešili učedníci. A možná neměli to propracované těmihle psychologickými poučkami, ale řešili to učedníci. Otázka, kterou jinými slovy Ježíš s nimi řeší, je, jestli jejich víra v Boha, jestli jejich následování Krista zůstane stejně vitální i poté, co Ježíš s nimi fyzicky nebude. Protože Ježíš s nimi fyzicky zůstat navždy nemůže. A tomu se dostáváme dneska trochu víc. A my vidíme z historie, že její víra zůstala vitální. A že dokonce se prohloubila ještě silněji a hlouběji poté, co Ježíš od nich odešel pryč. A já věřím, že i tvoje víra může být vitální a silná, i když zrovna necítíš Boží blízkost, protože potřebuješ pochopit, jaký dar ti Bůh dává, a že jeho blízkost není vždycky o tom, co cítíš, ale kde doopravdy Bůh je. Takže tohle je něco, o čem budeme mluvit v následujících 3 týdnech, protože pro Ježíše a křesťanská víra je mnohem víc než jedno z mnoha náboženství. A je to mnohem víc než jenom jedna z nějakých filozofií života. Vždyť konec konců, ještě nad tím zamyslíme, tak první křesťané neměli nic, co měli lidé, kteří měli náboženství. Všechny náboženství jejich doby měli propriety náboženské, měli nějaké chrámy, měli nějaké oběti jako systém, jak se vypořádat s hříchem, a měli nějaké kníži jako zástupce Boha na světě. Ani z toho křesťané neměli. Neměli žádný chrám, říkali, že my jsme chrámem ducha, a neměli žádné oběti, říkali, že Ježíš byla jediná oběť a nic dalšího nepotřebujeme, a neměli žádné kníži. Ano, mají, vždycky křesťanské skupiny měly svoje vedoucí, ale ti nebyli nikdy kněží. Role křesťanského vedoucího není zastupovat Boha vám a vás zastupovat před Bohem. Role křesťanského vedoucího je být s vámi průvodce na vaší cestě, se spojujete s Bohem přímo. To je úplně jiná role než kněžská role. Každý křesťan je kněz. Každý křesťan přistupuje před Boha sám. Každý křesťan je ten, který má s Bohem osobní vztah. To je úplně jiná role, jiná situace. První křesťané začali věřit, že křesťanství je náboženství nepředvídatelného ducha, který se z nás dere ven, který je v našem životě a dere se z nás ven, a o něm budeme mluvit. A jak už jsem to předeslal několikrát, jako křesťané v našem typu církvi slavíme především tři svátky. A to jsou Vánoce, kdy slavíme příchod Ježíše na zem, a to, že Boží syn se stal člověkem a chodil mezi námi a žil a zemřel a vstal z mrtvých, to je to, co si připomeneme na Vánoce. Pak si připomeneme Velikonoce, jako ta událost, na které stojí historické křesťanství. Ježíš umírá na kříži a tím poráží temnotu a pak stává z mrtvých a tím poráží smrt. A to je něco, co jsme slavili nedávno, je to nejdůležitější křesťanský svátek. A pak třetí svátek, který je pro nás důležitý, jsou letnice. A letnice je to, co se bude odehrávat příští týden. A je to svátek seslání Ducha Svatého, který přišel a naplnil Ježíšovu církev, naplnil každého věřícího v církvi, aby měli tu přítomnost, i když nemají fyzickou přítomnost Ježíše. A aby se tohle mohlo stát, Ježíš musel odejít pryč. Aby Duch Svatý mohl přijít, Ježíš musel odejít pryč. Ježíš to oznámil svým učedníkům u poslední večeře a z kontextu vidíme, že oni vůbec nechápou, o čem vlastně Ježíš mluví, a co je ta pointa, protože pak uvidíme později, že se ho ptají na otázky, které jakoby se zdá, že vůbec nepochopují, co jim Ježíš se snažil říct. A že u poslední večeře jim Ježíš říká slova, které zachytil evangelista Matouš. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Což pro ně muselo být komplikované. Jako, jak lepší? Ty jsi s námi, ty jsi ten, koho věříme. Ty máš slova věčného života. Ty jsi ten, kdo má Boží moc. Jak můžeš říct, že je pro nás lepší, aby si odešel pryč? To nedává žádný smysl. Ježíš pokračuje, když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. Že tady mluví o nějakém utěšiteli, používá slovo paraklétos, znamená utěšitel, podporovatel, advokát, pozbuzovatel, spolupracovník, cokoliv tam má to všechny tyhle významy. A Ježíš říká, já ho pošlu k vám, když odejdu pryč, ale nemůžu ho poslat, když tady budu já. Až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Jak uvidíme v dalších dílech, Ježíš s duchem úzce spolupracují a vždycky spolupracovali a spolupracují s námi i dnes v našem životě. Takže toho jim Ježíš oznamuje u té poslední večeře a oni podle mě moc nechápou, o čem Ježíš mluví, a hlavně za pár okamžiků, ten samý den, to přebijou událost Ježíšova ukřižování. Takže úplně zapomenou, co jim Ježíš říkal o poslední večeře. Je to pro ně takovej šok, že možná si řekli později, že to, že Ježíš jim říká, že od nich odejde pryč, tak to možná bylo to, že byl ukřižovaný a zemřel, že to byl ten odchod. Nedokáží si to propojit, co to vlastně znamená doopravdy, že od nich Ježíš odchází pryč. Jsou z toho zmatení. A vidíme to podle toho, že když pak se s nimi po vzkříšení setkává, tak se ho ptají najednou na věci, které měli na srdci už před tou poslední večeři. Oni věřili, že Ježíš je Mesiáš a že obnoví království Izraele. To byla jejich představa. Ježíš je Mesiáš a obnovuje Boží království a dělá to úplně jinak, než oni čekají. Ale oni očividně to nechápou. Takže Lukáš píše na začátku knihy Skutku. Když se s nimi sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávajte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšel jim mluvit. Kdy? U té poslední večeře. A už o tom zapomněli. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem Svatým. Takže Ježíš tady mluví pořád o tom, o čem mluvil jenom před pár týdny u poslední večeře. Ale oni na to úplně zapomněli, takže se ptali na něco jiného. Ti, kdo byli s ním, se ho zeptali, pane, obnovíš už teď království Izraele? Už se to konečně naplní, to, co má Mesiáš udělat? A Ježíš jim odpovídá, není vaše věc znát časy a doby, které si otec ponechá ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha Svatého. Já mluvím o Duchu Svatém, ne o Izraeli, ne o obnově království, mluvím o Duchu Svatém. Přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přichází a budete mými svědky v Jeruzalémě, celém Judsku, Samaří až na sám konec světa. Budete mými svědky. Budete mými svědky, budete svědky Ježíše. Ne svědky Jehovovi, ale svědci Ježíše. Se vás někdo zeptá, ty jsi jako svědek Jehovu? Řekl, ne, já jsem svědek Ježíše. To je úplně zmate ty lidi. Budete mými svědky až do konce světa. Takže tady jako Ježíš říká jednoznačně, že nemyslí svůj odchod obrazně a symbolicky, ale doslovně a že skutečně mluví o Duchu Svatém jako o někom, koho hodlá poslat místo sebe. A proto Lukáš pokračuje dál a říká, po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, a teď mimochodem je úplně jedno, jestli odešel nahoru nebo zmizel. Ta pointa je, že prostě Ježíš od nich odešel pryč. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k ním dva muži v bílém rouchu a řekli jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet. A to je vlastně jedna ze základních věroučních momentů očekávání Ježíšova návratu. Církev od začátku má takové základní očekávání, že Ježíš se jednoho dne doopravdy vrátí, přesně jak odchází pryč. A že až se vrátí, smrt bude definitivně zničena. Její rozklad už začal Ježíšovým zmrtvýstáním. A že zlo bude finálně poraženo jednou provždy a země bude obnovená a s nebem vytvoří novou jednotu a novou entitu boží a lidské dimenze, kde budou spolupracovat ve sjednocení. A to je prostě jedna z základních věroučních věcí, které my říkáme teologicky eschatologie, ke které se všichni křesťané upínají. Ale ta pointa Ježíše je, já odcházím pryč, abych vám poslal ducha, protože je tady úkol pro vás být mými svědky po celém světě. Být mými svědky, v moderním jazyce bychom řekli, být mými agenty. Mými agenty na tomhle světě. Agenty změny. Agenty, kteří, jak říkají později nepřátelé církve ve skutcích, převrátili svět z hůru nohama. Hodnoty, které dneska na našem světě považujeme za samozřejmost, jako morální hodnoty naší civilizace, začaly tam. Ty hodnoty nebyly samozřejmě v Ježíšové době. Ježíšoví učedníci převrátili svět z hůru nohama, hodnotami a přístupem k lidem, který do té doby byl neslýchaný. A možná se podíváme na to, jak tuhletu událost, kterou tady Lukáš popisuje Matouš. To byl jeden z Ježíšových učedníků, který u toho byl. A Matouš říká, 11 učedníků, jeden z nich, Jidáš, mezi tím spáchal sebevraždu, 11 učedníků pak odešlo do Galileje, Jidáš zradil Ježíše a z určitého zármutku a lítosti spáchal sebevraždu. A je to zajímavý příběh sám o sobě, ale z těch 12 jich zůstalo 11, takže proto 11 učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. Všimněte si, že jeho odchod je spojený také se křtem, tak budeme mít příští týden. Jeho odchod je spojený se křtem, je spojený také s tím, že získáváme učedníky. A pak říká tuhle větu, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Což je jako, když nad tím zamyslíte, paradox. Ježíš od nich odchází pryč, fyzicky odchází pryč a říká, jsem s vámi furt. Protože Ježíšová přítomnost není vždycky charakterizovaná jeho fyzickou přítomností, ale jeho duchovní přítomnosti, což je to, co dělá Duch Svatý. A je to ten proces přibližování a oddalování se ke zralosti. aby Duch Svatý mohl přijít, Ježíš musí odejít. Ale v tomhletom verši, který tady má to říká, nebo té pasáži, je to tolik, na co bychom se mohli zaměřit. Je tam uctívání Ježíše, což je projev jeho božství, jeho učedníci uznávají jako Boha, protože jako Židé věří, že jenom Bůh má být uctíván, ale zároveň někteří pochybují. A my nevíme přesně o čem, ale pochybují. A Ježíš dává velké poslání i těm uctívajícím, i těm pochybujícím. Dává jim to velké poslání v autoritě. Říká, já mám veškerou autoritu na nebi i na zemi, což je taky důležitá věc, tak se za chvíličku dostaneme ještě trochu víc. A slibuje svůj návrat a zároveň je pozbuzuje, aby prostě šli, protože budou mít tu moc Ducha Svatého. Takže aby Duch Svatý mohl by seslat na církev, Ježíš musel odejít pryč. A to je věc, která, proč mluvíme dneska na téma na nebe vstoupení Ježíše. Zcela prakticky. Proč Ježíš musel odejít pryč? Nás napadne hned jedna věc. Ježíš už navždy je to, čemu říkáme v teologii bohočlověk. Ježíš je Bůh, ale Ježíš zůstává člověkem navždy. Když Ježíš sestoupil na zem a stál se člověkem, božství se dotklo lidství. Když Ježíš odchází do nebe jako bohočlověk, jako člověk, který je Bohem zároveň, do nebe se dostává lidství. Ježíš je prvním prototypem spojení nebe a země. Je prvotina všeho stvoření. Je to nový Adam. To všechno o něm říkají autoři Nového zákona. Je někdo nový, kdo začíná něco úplně nového, spojení božího a spojení lidského. Ale protože člověk z principu věci je omezený na jedno místo v jednom čase, dneska jsem tady na pódiu, před týdnem jsem byl v Americe, nemůžu být v Americe i tady zároveň. Bylo by to fajn být tady s vámi fyzicky zároveň v Americe, ale nebylo to možné. Snažil jsem se, ale nešlo to. Protože jsem člověk a jsem omezený na časoprostor. A Ježíš jako člověk zůstává omezený na časoprostor. Kde Ježíš je dneska? Ježíš není ve tvém srdci, jestli si myslíš, že mám Ježíše ve svém srdci. Ne, Ježíš dneska sedí po pravici Boha Otce a přimlouvá se za nás. O tom budeme mluvit v třetím díle naší série. Ježíš jako člověk, Ježíš je spoutaný časoprostorem a sedí v nebi po pravici Otce a přimlouvá se za nás. Kdo dneska je ve tvém srdci? Duch Svatý. A protože Duch Svatý a Ježíš jsou jedno, tak je to vlastně Ježíš skrze Ducha, kdo je ve tvém srdci. Ale není to Ježíš jako člověk. Je to Trojice. Je to Bůh, Otec a Syn. V jehož jméně Ježíš říká, že máme křtít všechny nové učedníky, který je s námi neustále. Pokud se tomu trochu ztrácíte, nějak moc entit, vydržte. Mluvíme celou sérii. Dneska mluvíme o na nebe vystoupení páně, příští týden budeme mluvit o letnici seslání ducha a třetí neděli budeme mluvit o trojici, že jsou tři osoby a je to jeden Bůh pořád. Takže jestli vám to přijde, wow, tak toho je srdce křesťanské víry. My máme vztah s Bohem a zároveň není to tak jednoduché. Není to, jako že máme jenom nějaké zvykové náboženství. Máme vztah, který je přibližování a oddalování se. Takže Ježíš nemůže být dneska fyzicky v každé církvi na světě. Ježíš slibuje, že bude s námi, když se sejdeme v jeho jménu, ale nemůže být ve všech církvích fyzicky, ale může být ve všech církvích skrze svého ducha. Protože církev je misijní, je po celém světě a potřebuje zmocňovat svoje věřící po celém světě a tohle dělá Bůh skrze svého ducha. Takže Ježíš je přítomný, ale skrze svého ducha. Proto Ježíš musel odejít, protože fyzicky nemohl být se svým lidem kdekoliv. Ale jeho duch není. Duch není poutaný tělem. Jeho duch není spoutaný na jedno místo. Duch může být jako vítr, který vane všemi směry. Je to vítr, který vane dnes tady a jako tady dneska Duch Svatý je stejně, tak může být dneska v té Americe, jsem minulý týden, protože Duch Svatý není spoutaný žádným časoprostorem. Ale abychom nemluvili jenom o duchu, o kterém budeme mluvit také příští týden, křesťané věřili, že to, co se stalo u na nebe vstoupení Krista, bylo víc než jenom odchod a seslání ducha. Že to zároveň byl proces korunovat se Ježíše jako právoplatného krále. Každý z vás, kdo sledoval seriál Koruna, tak ví, že korunovace není okamžik, kdy se někdo stává králem. Často to bývá dokonce i několik let poté, co se někdo stane králem. Ale je to fyzické veřejné vyjádření skutečnosti, že někdo už je králem. Ježíš už je králem. Z hlediska křesťanské teologie kříž bylo místem, kde se Ježíš stal králem, ale korunovace bylo to na nebe vstoupení. A jeho králování je takový základ, proč Duch Svatý působí v našich životech a proč zmocňuje královské děti. Proto třeba někteří autoři v Novém zákoně říkají, že jsme královské kněžstvo. Nejenom, že máme přístup k Bohu sami, ale navíc jsme děti krále. Jsme královské kněžstvo. A je zajímavé, že křesťanští teologové se dívají na Ježíšovo na nebe vstoupení tímhle způsobem, že Ježíš není jediná postava Bible, která byla do nebe vzata. Možná se si toho všimli, ve Starém zákoně jsou nejméně dva lidé, kteří byli vzati do nebe a nezakusili smrt. A prvním z nich je taková krátká zmínka v Genesis, kde autor Genesis napsal: Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť Bůh ho vzal. Jak to probíhalo, nikdo to tam jako, ano, to tam jako ten autor nepopisuje. Ano, prostě jako jde, ano, víč, je pryč. Autorka Židům se trošku rozmáchla, řekla to trošku podrobněji, protože ženy, já věřím, že Židům napsala žena, to na někdy jindy, ale vysvětlím vám to klidně v soukromí, ženy mají radši více detailů. Takže autorka Židům říká, vírou bych byl Enoch vzat, aby nespatřil smrt. Zmizel, neboť ho Bůh vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Kdo jej hledají, implikuje, že tam je ta tenze přibližování a oddalování se. My Boha hledáme, Bůh se k nám přibližuje, je tam tenze, kdy Boha hledáme. Bůh je s námi a přesto jej hledáme. Je to určitý paradox tenze. Ale zároveň tady ta autorka říká, měl pověst Božího oblíbence a proto zmizel, nezakusil smrt. Druhý takový člověk je prorok Eliáš, o kterém autor druhé královský píše. Šli tedy spolu dál, Eliáš a Eliša jeho učedník, když to mě náhle rozdělil ohnivý vůz ohnivými koňmi, Eliáš ve vichru vystoupil do nebe. Jo, takže tohle jsou nejméně dva lidé ve Starém zákoně, kteří nezakusili smrt a byli vzati do nebe. Až se skoro by se dalo říct, že Boží oblíbenci odejdou do nebe, aby nezakusili smrt. Ale tohle by byl chybný dovětek, proč Ježíš tyhle dva muže vzal. Protože Ježíšův odchod je úplně jiný. Ježíš neodchází do nebe, protože se chce vyhnout smrti. Ježíš odchází do nebe právě proto, co zakusil smrt a ne ledajakou, ale finální duchovní silnou smrt, ve které na sebe bere náš hřích, na svém těle odsoudí náš hřích a sestoupí až do pekel a pak vystoupí až do nebe po svém vzkříšení. A tím Ježíš naplní celou realitu svojí přítomnosti. Ježíš naplní peklo svojí přítomnosti, Ježíš naplní zem svojí přítomností a Ježíš naplní nebe svojí přítomností. Ježíš se stává vším ve vším, jak říká apoštol Pavel. A proto je to úplně jiná kategorie, Ježíšov odchod je úplná kategorie než Eliáš nebo než Enoch. Je to Bohem milovaný syn, o kterém Bůh několikrát prohlašuje z nebe na zem. Tohle je můj milovaný syn! A proto přišel zemřít. A proto stál z mrtvých a proto odchází pryč. A proto křesťané říkají, to, co Ježíš udělal, je naopak symbol jeho poslušnosti a jeho víry. Jak apoštol Pavel píše v takovém hymnu ve Filipském, to je hymnus, který se zpívá v církvi nebo se recitoval v církvi a Pavel ho jenom tam zakomponuje do toho svého dopisu. A je to známý křesťanský hymnus mnohem starší než ten apoštolův Pavlův dopis. On tam cituje tenhle hymnus a říká, ačkoliv sdílel Boží podstatu na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitil se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno. Jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš klekl každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, aby každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tady vidíte v tom hymnu, ty první křesťané říkají, Ježíš se stal Pánem. Na nebi, na zemi i pod zemí a každé koleno ve všech těchto třech dimenzích před ním poklekne, protože Ježíš je právoplatný král, je pánem všeho. A že oni vnímali, že skrze ponížení kříže a svoji poslušnost k Otci Ježíš získal nakonec vyvýšení, korunovací a jméno nad každé jméno. A proto také křtíme ve jménu Ježíše, protože je to jméno nad každé jméno. A apoštol Pavel pak v jednom svém dalším dopise v Efeským, a ten dopis píše z vězení v Římě. Ve vězení nemůže dělat nic, není svobodný, ale v tom vězení píše dopisy. A v tomhle tom dopise církvi do Efezu, kde sloužil, kde několik let bydlel, píše té církvi tyhle slova. Píše to jako člověk ve vězení a přesto píše o triumfálním vítězství. Píše tam tyhle slova. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste věděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně velká je moc, jejímž mohutným vlivem podobně působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, neboť ať už v tomto věku, nebo v budoucí. Jméno nad každé jméno, Ježíš sedí nad každou vládou a Ježíš proto má veškerou moc a veškerou autoritu na nebi i na zemi. Možná si pamatujete, pokud jste četli někdy evangelia, že kdysi byl na začátku své veřejné Ježíšovy služby Ježíš pokoušený ďáblem na poušti. A tehdy mu ďábel nabízel autoritu na celou zemi. Jenom by se mu Ježíš musel poklonit a uznat ho jako někoho, kdo tu autoritu opravdu má. Ale Ježíš si zvolil cestu kříže a Bůh ho povýšil nade všechno jméno a proto mu dal také autoritu nejenom nad zemí, ale také nad nebem. A proto v tom velkém poslání Ježíš říká, já mám veškerou autoritu na nebi i na zemi. Ježíš porazil tyranství smrti, která se už brzo zakucká tím životem, kterým Ježíš nakazil. Takže Ježíš nás volá k něčemu mnohem víc, než jenom technickému náboženství, jenom nějakým pravidlům, etickým standardům nebo přikázáním. Všechno důležité a pomáhá nám to v životě se posunout dál. A křesťanství je mnohem víc než to. Je to spolupráce s Bohem, který má životodárnou moc křísit mrtvé a který stejnou moci nás povolává být jeho agenty na tomhle světě. A možná náš trochu mate ty Ježíšová slova, že má veškerou autoritu, protože si říkáme, ale mi to nepřijde, že by na světě je tolik zla, tolik bolesti, že Ježíš má veškerou autoritu, ale to, že má autoritu, neznamená, že to na první pohled je vždycky vidět. A my si říkáme, to nám neladí. Neladí nám to, protože nevíme, jak se s tím vypořádat. Co to znamená? Protože jsme chyceni v takovém čase v mezidobí. Ježíš něco prohlásil, Ježíš se vrátí, všechno napraví, ale teď jsme tak někde uprostřed a nevíme, co s tím. A mně se líbí, jak to popisuje teolog N.T. Wright. On říká, Bůh již pracuje na tom, aby nás vzal z místa, kde se svět nacházel pod vládou nejen smrti, ale také korupce, chamtivosti a každé špatnosti a zmocňuje nás a křtí pokřtěné ve vodě, již pracuje na tom, aby nás vzal z místa, kde se svět nacházel pod vládou nejen smrti, ale také korupce, chamtivosti a každé špatnosti a přivedl ho pomalu nebo rychle pod vládu své životodárné lásky. Jak to dělá? A zde šokuje. Skrze nás své následovníky. Projekt jde kupředu právě tak, jak Ježíšoví agenti, které pověřil posláním, jdou kupředu. Jestliže nás Bůh povolává jako svoje agenty, svoje svědky v tomhle světě, tak nám dává autoritu a také zodpovědnost něco změnit na tomhle světě. Pozývá nás ke spolupráci. A to znamená, že my můžeme něco změnit. My nejsme hříčky osudu. A právě proto potřebujeme jeho přítomnost, potřebujeme moc jeho ducha, tu moc, kterou on zkřísil Ježíše z mrtvých, potřebujeme proto, abychom mohli něco změnit na tomhle světě. A proto v tom velkém poslání je také zmínka o křtu, což je veřejný fyzický úkon, který jsme ztotožněni s tím jeho jménem. S tím jménem, před kterým poklekne jednou každé koleno. Ten křest ve vodě a křest duchu je spojený a propojuje se o letnici s naším povoláním, s naším úkolem, s naším záměrem, s tím, že se stáváme vyslanými lidmi. Jsme s tím plně ztotožněni. Na začátku jsem zmínil, že mnozí z nás máme obavy z toho, že naše víra ztrácí určitou energii nebo jako takový ten vnitřní drive a stává se jenom technickou. A na to Ježíš odpovídá tím, že nás sesílá svého ducha. Že nás vede k tomu, abychom byli plní jeho ducha, abychom se naplňovali jeho duchem každý den. Král posílá svoji přítomnost, svého ducha do našeho života a naše tělo se díky tomu stává chrámem Ducha Svatého. Naše tělo není jenom naše schránka, je to chrám, který patří Bohu, ze kterého Bůh přetéká ven. A to je důležitá věc, protože nás Bůh zve ke spolupráci. Zve nás k tomu, abychom měli život plný jeho božské energie, osobní víry, osobního růstu. Bůh, který nazval toho přicházejícího mesiáše přezdívkou Immanuel, to znamená Bůh je s námi. Bůh je s námi v každém okamžiku, i když ne fyzicky. A právě tam se naplňuje skrze jeho ducha, ty Ježíšova slova před tím svým odchodem. Já jsem s vámi po všechny dny až do posledního věku. Příští týden si povíme něco o tom, co to znamená, když Duch Svatý přijde. Jak Duch Svatý a Ježíš spolupracují v našem životě a jak nás zvou do své spolupráce proto, abychom něco v tomhle světě změnili. Já ti děkuju, Pane, za to, že a ty nás nenecháváš osířovat na tomhle světě. A že přesto, že jsme v určité tenzi přibližování a oddalování se, tak ať už to něco cítíme, nebo něco necítíme, víme, že ty jsi s námi, protože jsi seslal svého ducha do našeho srdce. A tvoje přítomnost je s námi po všechny dny až do skonání věku.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!